Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og i dag taler jeg med en tidligere musiker, der i løbet af få år har etableret sig som toneangivende krimiforfatter med sine bøger om politiassistenten Lars Winkler. Dagens gæst er Jakob Melander. Ja, tak fordi jeg må komme og forstyrre mig her i dit hjem. Jeg skal prøve at undgå at spille kaffe i din hvide sofa.
Jeg tror, jeg klarer det.
Vi starter jo altid med at spørge, hvad er en god historie for dig?
En god historie for mig er en historie, som har en hovedperson, som jeg er interesseret i, og som jeg har lyst til at følge.
Ja.
Det tror jeg faktisk er nummer et kriterie.
Ja.
Fordi hvis ikke jeg gider at interessere mig for hovedpersonen, så kan alt andet være fantastisk.
Mm.
En film som Match Point af Woody Allen eller Tom Ripley, hvad hedder The Talented Mr. Ripley, jeg kunne ikke holde dem ud, fordi de der personer, de siger mig ingenting.
Mm. Er det fordi de er usympatiske? Eller?
Jamen, det gør jo noget, de er usympatiske, men der skal også være et eller andet i dem, som man kan spejle sig, eller som man godt kan følge, ikke? Men når man stadig ikke kan følge det, de gør,
ja.
så står jeg i hvert fald af.
Ja. Og hvilken myte omkring det at skrive skal vi have afgivet i dag?
Det ved jeg sgu ikke.
Men du har jo læst på litteraturvidenskab.
Ja.
Er der ingen myter derude om, hvad det vil sige at være forfatter? Eller hvor man hører om det, det ligesom, hvordan de rigtige gør det?
Og man nej, nej. Det, som man i meget høj grad lægger vægt på ud i litteraturvidenskab, eller i hvert fald gjorde, da jeg læste for 20 år siden, startede for 20 år siden, det var, at der beskæftiger man sig med det færdige produkt.
Ja.
Selve processen op til, at det er færdigt, den er sådan set udkommende. Der var kommet en retning, som hed, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men der kom sådan særligt, der forskellige retninger, forskellige skoler, som man sådan kunne hoppe på. Det er konstruktivisme og historicisme, ja, og sådan noget, ikke? Ny kritik og alle mulige forskellige ting. Men der var en, og jeg kan se, genetisk læsning hed den.
Okay.
Og der var en, der hed Jakob PhD-stipendiat, jeg husker, hvad han hed til efterhånd. Han hed Jakob, og han skrev, hans PhD-special var en genetisk læsning af James Joyce, Finding and Tweak. Og der havde han simpelthen, altså selvfølgelig affograferet 20-30 forskellige manuskriptstadier af den her bog, ikke?
Okay.
Så hvordan havde han udviklet historien?
Ja.
Og det kunne han så kun se der, ikke? Og det som var den her skoles store frygt, det var, at nu begyndte man at skrive på computer, så havde man ikke alle de der
drafts.
Ja, præcis.
Jeg minder, man er sådan nørd som mig, der kan
ja, det gør jeg nemlig også.
Ja.
Men myte om, hvad så derfor er der jo ikke nogen myter om, at man holder sig meget langt fra det der med at være dem, som hedder normativ. Altså man siger, du bør gøre sådan her.
Mm.
Det er jo altid deskriptivt, altså sådan er det. Ikke?
Ja.
Selv Aristoteles, som ligesom er grundlæggeren af litteraturkritikken, han kommer i sin politik kommer han et enkelt sted til at sige, man bør gøre sådan. Og ellers er han altid deskriptiv.
Ja.
Så der er ikke sådan, derude var der sådan ikke myter om, hvordan
forfatter arbejder. Men det var sådan set biografisk for ligesom, hvordan de...
Nej, det var totalt no-go. Det er vist kommet lidt tilbage igen. Men det var på det her tidspunkt, var det totalt no-go. Den biografiske læsning, det var sådan helt...
Ja.
Men selvfølgelig er det også en, kan man sige, en ting, som har betydning for, hvordan historierne er dukket op. Ikke?
Men hvad møder du selv af myte? Er der ikke nogen, der har forestillinger, når du sidder til et middagsselskab og siger, jeg er forfatter?
Ja.
Er der så ikke nogen, der siger, gud, det må være spændende, så gør du sådan, sådan eller sådan? Eller?
Altså, man kan sige, at en af de myter, som jeg måske møder, særligt fordi jeg selvfølgelig skriver kriminalromaner,
ja,
er, at er research fylder nummer.
Ja.
Det gør det. Jeg prøver at lave så lidt som muligt.
Ja.
Ellers så google min ven, ikke?
Altså, ja. Ja.
Mine bøger foregår som hovedregel her i København.
Ja.
Hvor jeg selv er opvokset, hvor jeg selv bor. Og det vil sige, at det er et København, som er en blanding af det, som eksisterer, og et fiktivt univers, jeg har lavet, og så samtidig også noget, som man kan sige, jeg husker. Altså det København, jeg husker fra, som jeg voksede op i. Ikke?
Ja.
Så der er ligesom tre lag i det. Og det er ligesom det, jeg går rundt i. Så derfor hiver jeg enormt meget af det ud af min eget hoved.
Ja.
Eller min egen navle, eller hvor man nu synes.
Ja, hvorfor det nu går over. Ja.
Men så du er ikke rendt rundt i Tivoli på rutsjebanen?
Jo, jeg er faktisk lige præcis på rutsjebanen, der tænkte jeg,
ja.
Det måtte jeg skulle hellere se. Og jeg vidste jo ikke, det var der, men jeg tænkte, da jeg fandt på historien, tænkte, at der måtte være sådan en gang, man kom rundt i.
Mm.
Og så min kone arbejdede sammen med en, som nu arbejder i Tivoli, så skrev jeg til hende. Og så fik jeg faktisk en tur sammen med hende og en bremsvand, altså en, der kører rutsjebanens vogne. Som han lavede nemlig dejlig tur, så var vi inde og se det.
Ja.
Og det var altså ret sjovt.
Ja. Så man kan følge ruten fra...
Nej, det tror jeg ikke, man kan.
Nej.
Men altså, de steder er der, ikke?
Mm.
Så er jeg nok placeret dem lidt andre steder. Sådan.
Ja,
det tror jeg, den er bedre som en historie.
Ja.
Fordi historien er altid det vigtigste.
Mm.
Fortællingen. Og så må virkelig bøje sig, så det passer til historien.
Ja. Og hvad er det bedste skriveråd, du har fået? Altså, du har så ikke fået det på litteraturen, det skal jeg gå ud fra, men det kan være, du har fået det af nogle andre.
Smid fjernsynet ud. Stephen King.
Og det er Stephen King,
Det er den on-ride.
Du er ikke fuldt, det kan jeg se. Der står
der. Jo, men der er fjernsyn, men det er ikke forbundet.
Det er ikke sted, jeg har stik.
Okay. Det er kun HBO og Netflix, der er på det.
Ja.
Og så Blu-ray.
Ja.
Men altså Flow TV. Og så se ud med det.
Ja. Og det er jeg enig i. Ja. Det er nu ikke fordi Stephen King siger det. Det er bare, jeg kan ikke holde ud. Men altså, vi skal jo snakke lidt om din skriveproces, og som du siger, det er jo krimier.
Mm.
Er det sådan en skabelon, du fører? Altså, der er jo ligesom, det starter med en forbrydelse, sådan helt klassisk, det kan man godt sige, uden at fornærme nogen. At det starter med en forbrydelse, et forfærdeligt mord, eller noget, der skal opklares. Mm. Hvor bevidst er du om, eller er det der, du starter, når du går i gang med en historie? Er det forbrydelsen, der sætter det i gang også for dig?
Det har det ofte været. Det var det på min første bog. Med den, jeg sidder og skriver nu, er det forbrydelsen, der starter med et dobbeltdrab på to ældre mænd på Slotsholmen i København. Der var det den tælling, som jeg tænkte, det var det, hvad sker der der, ikke?
Ja.
Og hvordan udvikler det sig? Så det er det tit, men det, som jeg synes karakteriserer en krimi, er efterforskningsarbejde, ikke?
Mm.
Det interesserer mig bare ikke særlig meget. Det, der interesserer mig, er netop, som jeg sagde før, det er personerne og deres relationer.
Ja.
Så det bruger jeg enormt meget tid på. Men da jeg jo ved, at det er en krimiroman, ikke? Så skal der jo selvfølgelig være det her, ikke?
Mm.
Og personens relationer og deres udvikling skal også hænge sammen med det efterforskningsarbejde og den forbrydelse, der er blevet begået. Så deres tematisk er en sammenhæng, og til at spejler hinanden. Men jeg tror, vi kom lidt bort fra det, du spurgte om. Det var...
Nej, det var faktisk præcis det.
Okay.
Jeg spurgte, du ligesom, når du starter med at skrive på din historie, om det så er forbrydelsen, der er det igangsættende, ligesom fordi...
Det er måske nok det igangsættende. Man kan sige... Ja. Den sidste Lars Winkler roman, der kom, den der hedder Det bedste til mange venner, der startede jeg med at have et billede af Tivoli om natten til julemarkedet, altså der er sne og det er vinter, og der er ikke nogen mennesker derinde, og så er der så en kvinde, der bliver forfulgt af en knivmorder og løber væk, og man kan høre altså byen uden omkring, og der er folk, og de er glade, det er altså julefrokost, men der er ikke nogen, der kan hjælpe hende. Tænk, okay, det er uhyggeligt, der er et eller andet, der kilder ved det der, ikke?
Ja, ja.
Og hvorfor er hun der, og hvorfor er hun der på det tidspunkt, hvorfor blev hun forfulgt, hvorfor blev hun slået ihjel?
Det skal du så finde ud af bagefter.
Ja, det er jo sådan en egen nysgerrighed, som så går i gang, ikke?
Mm.
Og hvis et menneske begår, eller griber til at begå den her den mest groteske forbrydelse, den forbrydelse, som sætter en fuldstændig væk fra resten af menneskeheden, ikke?
Mm.
Nemlig drabet, så skal der ekstra mere til. Ikke? Og alle historier lever jo af drama, af at man ligesom skruer op for de her ting, så de bliver større, end de måske er i virkeligheden. Ikke?
Mm.
Og derfor så bliver menneskelige relationer og den måde, vi er sammen på, og er mod hinanden på, jo interessant.
Ja.
Fordi det er det, der er motoren i det, der så kommer til at ske.
Jeg vil nævne det med spejlinger. Altså, der er jo også spejlinger i historik. Altså, der er både spejlinger i forhold til hovedpersonen, Lars Winkler i det tilfælde, som jo, altså hans egen historie og hans eget liv bliver spejlet i den forbrydelse, han er i gang med at opklare.
Mm.
Men der er også nogle ting, der bliver spejlet i forhold til tid. Altså, du skifter mellem, altså i hvert fald i de to bøger, jeg har læst, der skifter du i tid og sted og har en masse sådan flashbacks.
Mm.
Som også spejler noget, der sker i nutiden.
Ja. Og det er jo altså, man siger, det jeg vidste, den her bog skulle handle om, det var venskab.
Mm.
Jeg vidste, at venskab skulle være ligesom en samlende tematik for det hele.
Ja.
Både for min hovedperson i hans liv nu, og for de her personer, som bor forbrydelsen, som forbrydelsen drejer sig om. Ikke?
Ja.
Og så vidste jeg, at jeg er gammel musiker, så jeg altid prøver altid at have noget musik med i mine bøger. Ikke?
Mm.
Og det er, fordi det er altid en stor del af mit eget liv også nu. Ikke? Og noget af den foregår i midten af 70'erne. Det fortsætter også, den foregår i midten af 70'erne. Og der er det store danske band, det var Gasolin, som jeg selv var meget vild med dengang, da jeg var 10 år. Så til noget venskab, Gasolin optræder, de optræder også selv i bogen i en Tivoli. Så jeg tænkte, den måtte simpelthen...
Det er ikke den der morder, han ville bare lige...
Nej, det er absolut ikke. Absolut ikke. Så jeg tænkte, den måtte simpelthen hedde Det bedste til mange venner.
Mm-hmm.
Og det, der er fantastisk ved at have en titel, som også indeholder lidt automatisk, det er, at det er styrende. Mm. Når man sidder og skriver bogen, så styrer det ens, også når man ikke er bevidst om det, styrer det den måde, man bruger metaforer på, eller hvad man skriver på, ting udvikler sig på, så man hele tiden, kan man sige, så sidder det derinde. Den manuskript guru, som hedder Robert McKee, han fortæller om en af hans venner, som havde han skrev en filmmanuskript, så han sådan en sæde, som han satte på top af sin computer, med en eller anden, hvad det nu var, bogen skulle handle om. Så han stod, han kunne altid se på det, ikke? Det var totalt i hans bevidsthed hele tiden. Jeg bruger så titlen eller et eller andet, ikke? Som sammen, men har det så ikke sat op på min computer.
Nej. Hvad har du sat op? Altså, laver du timelines og gule sider?
Ja. Starter ham så regel med at have en periode på 2 måneder, hvor jeg ligger her på sofaen eller går en tur og tænker mig. Ja. Og tingene, de boldene ligger og sviver rundt og er mærkelige og bloppende og uformelige. Og så samler det sig sådan clusters, og så prøver jeg at se, hvad kan det? Og prøver at sætte dem sammen med nogle andre. Og så nogle gange, så sprænger jeg i luften igen og starter forfra eller tager noget andet ud og ind. Og så på et tidspunkt, så prøver jeg også at tage ned på noget papir inden med nogle timelines eller nogle noter eller mindmaps. Og går frem og tilbage med den der proces der. Og så på et tidspunkt, så begynder jeg at strukturere mere. Nu har jeg en arbejdsværelse, der har jeg en opsættavle, og der hænger den bog, jeg vil skrive nu. Der hænger, jeg tror det er 121 gule post-it-sider for hvert kapitel, ikke? Som jeg så begynder at sætte op og flytte rundt på og ændre på. Og så går jeg tilbage til igen til sådan en lidt mere organisk, maveagtig fase, hvor jeg tager det der matematiske væk og lader det hele flyde og se, om det skal samles på en anden måde. Så man hele tiden bevæger sig frem og tilbage mellem de der 2 faser.
Ja, og så er det en spørgsmål, jeg skrev, hvor meget planlægger du, inden du går i gang med at skrive? Fordi det er jo en af de store forskelle, der er på forfatter. Nogle starter ligesom bare og går i gang og ser, hvor du kommer frem. Men altså, det virker som, at du har en mere struktureret tilgang.
Det har, altså, der er nogle ting, man skal vide, der med spor og forbrydere og hvad skal man sige, falske spor og sådan nogle ting. Ikke?
Ja.
Så der er nogle ting, som man er nødt til at vide, så man ikke tænker jeg bare kan så ud i. Men det næste, jeg skal skrive, der er faktisk ting, jeg skal prøve at bare starte. Jeg har gjort nogle noveller, hvor jeg bare startede med at skrive, og så er det kommet. Ikke? Men det er sådan et kortere format. Men nu tænker jeg, skal prøve. Selvfølgelig skal jeg have idéer i hovedet, og have nogle ting, sådan ligesom vide noget om. Ikke? Men jeg skal prøve at være lidt mere, få et tvivl nogle gange, mens jeg skriver, og se, hvad der sker med det.
Ja.
Også for at udfordre mig selv, ikke? Se, hvad der sker.
Hvor meget har din proces ændret sig fra den første bog, du skrev til nu?
Ikke så meget. Processen er sådan rimelig den samme. Der er nogle ting, der bliver mere komprimeret, selvfølgelig fordi jeg måske er blevet bedre til det. I hvert fald jeg har prøvet nogle gange. Så jeg i hvert fald øvede mig i det. Så jeg ved, hvad der sker. Det vil sige, at jeg også ved, altså det der nu havde startet med den her første fase på 2 måneder, hvor jeg ligesom fik holdt på historien og fik den op på min opsatstavle. Og så sætter jeg mig i gang med, så skriver jeg fra start til slut igennem. Og det tager cirka 3 måneder. 3,5 måneder, synes jeg.
Okay, ja.
Og så har jeg et første draft, ikke? Så i den bedste af alle verden, så vil jeg lægge til siden en måned og lave noget andet. Det er ikke altid, man kan lave det nu.
Det er også Stephen King, der siger.
Jeg tror, det er 6 uger, tror jeg, han siger. Ikke? Han har noget med 6, det er også noget med 6. Okay. Det sjældent del skal væk, og man redigerer også der.
Okay.
Anyway.
Ja.
Det er ikke altid, man kan lave det nu.
Nå.
Og så går jeg så i gang med det. Og læse igennem ret det, jeg synes ikke fungerer. Og der bruger jeg meget høj grad musik som ledetråd. Altså, det skal fungere musisk, rytmisk, klangmæssigt, sproget.
Ja.
Jeg har lagt mærke til, at når jeg retter efter det, så bliver det også semantisk, altså betydningsmæssigt, bedre, stærkere og mere tight af det.
Har du nogle bestemte plader, du lytter til på en bestemt bog? Altså, hvor du eller nogle bestemte stemninger, du går efter? Eller?
Nej, altså jeg plejer som regel at vælge noget, som ikke har vokal.
Ja.
Fordi det bliver for forstyrret, ikke? Når jeg skriver. Klassisk musik er meget klassisk musik. Der er en tyrkisk DJ og Sufi, musiker,
ja,
som hedder Matson Dette, som jeg hører meget, som okay. er ret fed. Som er sådan en blanding af tyrkisk world music og elektronisk musik.
Okay.
Og ja, også elektronisk musik. Men altså uden lokal, ikke?
Ja.
Den sidste bog, jeg gør med at skrive, der har jeg faktisk hørt en del jazz.
Ja.
Det har jeg hørt før ellers, men det er også ikke med til at skrive. Mm. Men det har været ret interessant.
Ja. Så du er ikke sådan en, der skal have fuldstændig ro, når du arbejder?
Nej, det nogle gange. Så det er ikke fordi, jeg tænker, at nu skal jeg ro, men så har jeg bare ikke lyst til musik, så lader man være med det, ikke?
Ja.
Og så til allersidst, inden jeg afleverer det, altså ikke, det har været, i den del er der selvfølgelig også en redaktør inden, ikke, som vi læser
okay.
og snakker.
Altså, efter first draft?
Ja, first draft, og så skal jeg lige gennem det to gange, ikke, inden jeg afleverer det.
Ja.
Og så har vi så nogle perioder med, altså frem og tilbage, ping-pong med det, og ændre nogle ting, og der er kapitler, der røger ud, og noget, der beskriver til, og hvad det nu kan være, ikke? Men så til allersidst, inden, hvad hedder det, korrekturfasen, så læser jeg hele manuskriptet højt for mig selv.
Ja.
Ikke sådan formfuldendt og smukt, og sådan, men bare, kan jeg læse højt, kan jeg trække vejret? Er der en puls i det?
Mm.
Hvordan lyder det? Og der er altså også nogle ting, man lige pludselig opdager der, når man gør det, ja. Som man retter efter, og som giver rigtig god mening.
Okay. Det er ikke noget, du optager, du gør det bare?
Nej, jeg gør det bare. Jeg kender folk, der optager.
Ja.
Jeg kender også nogen, som skriver ved, at de bare siger tingene.
Og så får
dem
til at
skrive det. Ja, eller så hører du det bare skrive det bagefter.
Ja, okay.
Ja. Men det fungerer, ikke?
Ja.
For dem.
Ja.
Men, og det er godt, at jeg skulle gøre det, men altså, det tager mig over 14 dage at læse til højt, ikke?
Jo, det er
så noget, jeg vil læse til højt. Så det tager mig 14 dage bagefter at lytte til det, ikke?
Jo.
Eller måske 28 dage,
ja. Så hvor lang tid går der fra, du ligesom har en idé til en roman, til den, ligger i en eller anden... et eller andet draft, som en redaktør kan sige ja eller nej til, eller hvordan?
Altså hele den proces, der kan jo gå rigtig lang tid, ikke? Fordi det bliver til mange venner, som kom her i foråret.
Ja.
Den idé startede jo faktisk, den havde jeg 2 år før, men jeg skrev på en anden bog.
Ja.
Faktisk lige var blevet færdig med min anden bog, og skulle til at skrive min tredje bog, ikke? Så havde jeg fået den der idé.
Ja.
Så tit så ligger idéerne sådan og modner,
ja.
Og sådan... bobler lidt, ikke? Mens jeg laver noget andet.
Ja.
Og det vil sige, at de også arbejder selv, ikke? Og udvikler sig selv.
Ja.
Så det er godt til 2-3 år.
Hvordan opsamler du idéer? Er det noget, du går og altså, tager noter, eller specielle mapper, du ligesom samler det i, eller er det bare ind i hovedet, du...
Altså, når det bare er sådan en idé til en eller anden historie, så er det bare ind i hovedet.
Ja.
Også fordi jeg tænker, at hvis der er noget ved idéen, så husker jeg den. Ja. Og hvis jeg glemmer den, så er det nok, fordi den var god nok. Men altså, når jeg så... når jeg sidder og arbejder med selve historien og prøver strukturen, så er der nogle ting, jeg skriver ned, ikke? Det er ikke svært, at jeg så læser det igen. Men bare det der med at skrive, at tage noter, det gør, at det ligesom fester sig på en anden måde, ikke?
Ja. Men nu siger du, at du går ture i de der 2 måneder, og går og tænker der.
Ja, prøver nogle søger og nogle pakker. Og
ja. Det lyder sådan meget som forfattermyte. Man går der med de lange halsterklæder,
snakker med sig selv.
To fingre samlet, man går foran sådan en anden kirkegård og fouragerer der.
Ja.
Altså, men er det sådan en bevidst proces, du har...
Jamen, det er jo også, fordi nogle gange bliver man også bare træt af at sidde og læse en sofa, ikke? Og så skal man ud, og man skal have noget luft, og der er noget ved at gå, som bare er et meget menneskeligt og meget kropsligt tempo, som fungerer, altså man får ligesom gået tingene fra. I og med, man bevæger sig, man har den der sådan kadence og rytme, så kommer der bare nogle ting frem.
Ja.
Og som man måske ikke tænkte over ellers, ikke?
Det er i hvert fald tit sådan, at de idéer, man får, dem får man jo ikke nødvendigvis foran computer.
Nej, altså, nej, præcis.
Man får dem ved at
så kan man få
hver gang det er vaske op, eller cykle tur, eller lave et eller andet helt andet.
Præcis. Ja. Der er jo også det med, altså med at nu er jeg også et børn, ikke?
Ja.
Går i skole. Og nogle gange laver man præcis, så det går ud, og så laver de, altså former rejstykker på deres kroppe, og sådan nogle ting. Så der er, altså, der er en læring med kroppen, og kroppen husker på en måde, som hovedet ikke gør.
Ja.
Så det er godt at have kroppen med. Og det samme med at læse højt, og så der er også noget kropsligt i det.
Ja, ja. Og når du laver de her historier, så skriver du noter ned, og du har dit store board med de her ting. Men har du også, hvad med dit persongalleri? Er du sådan en, der laver karakterbibler?
Nej, det gør jeg ikke.
Du sidder ikke og skriver ned, hvad backstory er?
Nej, det gør jeg.
Kan du godt huske det fra bog til bog? Sidste gang fik jeg lige nævnt, at
Ja, det kan jeg godt.
At Lars han var i punkmiljøet i det år der, så kan det ikke nytte noget, han så også var på politiskolen det år. Eller?
Ja, men der er jo så, det der er der jo så faktisk 10 års forskel på, så det kan jeg godt, så han var jo ganske ung. Men jeg har jo selv været en del af det miljø, ikke? Ja. Af det miljø. Så det er jo også noget, jeg, det vælger jeg selvfølgelig også, fordi dels så gav det spændt til karakteren, men det var også noget, som jeg håbede, jeg kunne skrive. På en vis måde, tror jeg, i hvert fald, fordi jeg selv har været der, ikke?
Ja.
Og kendte til det. Så
det var også uden at lave research.
Ja, det var andet end at gå tilbage i. Altså, der er en, hvad hedder, Dudesbøl-tegneserie, hvor første gang Will Duke, han optræder. Hælder den? Hvor Sommer kommer op på, hvad hedder det, på Rolling Stones kontor, og så kan de ikke finde, om han er væk. Og så kigger redaktøren kigger på hans kalender. Nå, 13.30 udflugt til Lillehjernen, og så dukker han op med på skrivebordet, boble op derude der.
Okay.
Ja. Og det er jo, kan man sige, det er den research, der så har været. Det er tilbage i...
Det, du ligger under skrivebordet.
Ja, ja, altså tilbage i min eget, kan man
sige. Ja, helt udflugt. Så det er udflugt i din egen ligesom, historie og baggrund. Og
det er fordi, vi kommer på det der med karakterbibler og karakterhistorie.
Ja.
Og, sådan, og det, jeg gør, jeg vil sige, det her univers, i hvert fald de her bøger, er jo... et univers, som er formet af den måde, Lars ser verden på. Og jeg tror, at i stedet for at ligesom have et yderblik på, hvordan karakteren er, han har den eller den frisyre, han har brugt over, og så videre, eller brune øjne, og så videre, så prøver jeg at være inde i karakteren. Den forestilling, du har om dig selv, er for min anledning til det, jeg ser, og vice versa, ikke? Det oplever man i hvert fald så også tit, hvordan ens egen stemme lyder, for eksempel, når jeg kommer til at høre
det. Så det lyder helt anderledes.
Hvad fanden, det er jo ikke mig.
Ja.
Og sådan er det også for nye personer. De har også en anden opfattelse af sig selv, end den måde, som alle andre ser dem på.
Ja.
Så jeg prøver, kan man sige, at tage Lars på, og være inde i ham, og mere mærke, hvordan det er.
Og være Lars. Og jeg kan skrive, hvordan han ser ud.
Ja. Og det tror jeg kan gøre ham rundere og mere organisk.
Men er det også for, at læserne bedre kan læse sig ind i det?
Altså, hvis det... Jo, det er det selvfølgelig, men det er også, hvis jeg selv ligesom er inde i det, og selv har det der mere plastiske spil, eller den plastiske opfattelse af, hvordan han er, og hvad han kan, så kan læseren på mig også have det på samme måde.
Hvor meget tænker du på læseren, når du sidder?
Det gør jeg. Tænker på mig selv. Altså, og det er selvfølgelig også... Først og fremmest er det, fordi jeg skriver, fordi jeg selv ikke kan lade være. Jeg synes, det er super sjovt, og det er det, jeg kan. Ikke? Men jeg tror så også, at det bliver kun sjovt for læseren, hvis det er sjovt for mig. Altså, hvis jeg skal spare en bog for mig selv, eller sådan det. Altså, jeg beder faktisk læseren om at investere x antal timer af sin dyrebare tid ved at læse de her bøger. Ikke? Så skal jeg også selv ligesom... Det skal jeg brænde for, det skal også ofre noget for det. Ikke? Altså, sådan overfører betydning.
Ja. Men hvad tænker du på med det? Er det noget med at investere noget af din egen?
Ja, det er selvfølgelig, at man skal investere noget af sin egne, hvad skal man sige, ting, man frygter måske, eller det er også bare noget med altså tid, som jeg kunne bruge sammen med mine børn, for eksempel. Ikke?
Jo, det gør man i hvert fald.
Det er jo også et offer, ikke? Jeg snakker med en anden, som også har skrevet, og skal i gang med at skrive, men hun har sådan en masse men jeg vil tage mine forældre, og der er en masse ting, hun skal ligesom skrive. Men altså, det er temmelig egoistisk at skrive, og også lidt af narcissistisk, ikke?
Jo.
Og synes, at det, man kommer med her, det er så vigtigt.
Ja, lige nok.
Og så må man sgu også
investere
noget i det, og skrive af, og så man kan sige, en myte, som man i hvert fald ikke skal, skal demontere i dag, ikke? Det er, at hvis man gerne vil skrive, så skal man gøre det.
Ja.
Fordi du kan godt sige, at jeg gør det altså, i morgen, lige nu. Altså i morgen, jeg skal gøre i gang. Ikke? Nej, der er kun i dag.
Ja.
Fordi i morgen er det også en i morgen. Og...
Hvor mange timer knalder du, altså sidder du decideret og tramper i tastaturet? Og sådan en idé om det?
Jeg plejer at sidde, når jeg skriver det her, første draft her, så plejer jeg at sidde cirka 2-3 gange om dagen i cirka halvanden time.
Og så lige op og strække sig og få det
ud. Ja, eller også nogle gange så står jeg også bare det var siden, og så er man jo på nyheder eller Facebook eller andet. Altså man lige væk i hvert fald i hovedet mentalt, ikke? Og så tilbage. Men det er sådan cirka 2-3 pas af halvanden time.
Ja. Jamen, nu er vi jo Facebook-venner, altså, ja. Du er jo aktiv og andet og sådan noget, og jeg så faktisk lige i dag i morges, fordi jeg har en ekstremt dårlig vane med at tjekke en telefon som det første, når
det,
jeg vågner.
Det kender man godt, ja.
Og der så jeg noget med en skrivegruppe, så ja. Du vidste ikke, du havde en skrivegruppe. Kan du forklare mig lidt om det? Eller?
Jamen, vi er 6 forfattere, som mødes, nu er vi lige startet, ikke? Så her, okay. Her, så vi mødtes en gang om måneden, og det er måske lidt voldsomt. Så nu prøver vi at tage 3 gange efterår, 3 gange i forår, og så har nogle længere tekster, ikke? Mm-hmm.
Det med hjemmearbejde, hvor man sidder og læser de andre, så
får man sådan. Ja, og kommenterer og snakker om. Mm.
Ja.
Og det er ret fedt, altså.
Ja.
Dels er det selvfølgelig fedt at få sin egen ting her igennem,
ja.
Men man lærer også helt vildt meget af at høre om at læse andres tekster, og høre, hvad de andre synes om det, og hvad tanken har været. Og også fordi det er jo det er jo ikke en færdig tekst, du snakker om det før, ikke? Det er proces. Det er et eller andet sted i processen, ikke?
Ja. Men det kræver også mod, ikke? At man lægger sin tekst frem, når den ikke er...
Jo, det gør det selvfølgelig, men,
er klar.
Men det gør man også med en redaktør, ikke? Og at man gør det til folk, som selv gør det, ikke? Altså,
ja.
Og så ved, hvad det vil sige at være i den fase der, som er selvfølgelig sårbar.
Jeg hørte et fantastisk YouTube-interview med en forfatter, Brené Brown hedder hun, som snakker om, at dem, man skulle lade sig kritisere af, hun tænkte, der er arenaen, det er dem, der er inde og slås, og, altså gladiatoren, der virkelig får nogle tæsk, ikke? Og det er os, der er kreative.
Ja.
Og så er der alle dem, der sidder oppe på tilskuerpladserne. Kommentatorer og blogger og anmeldere og redaktører, sådan, men de er jo ikke inde i arenaen. De satte sig jo ikke selv noget, men de sidder der og sætter tomfingeren op eller ned af. Og så sagde hun, at man skal simpelthen ikke lytte til nogen, der var uden for arenaen.
Nej.
Men folk, der er inden for arenaen, dem skulle man lytte til.
Mm.
Og så sagde hun også, at man skulle lave en liste over 10 mennesker, som man hvis mening, man virkelig værdsatte og ville altså være meget ked af at skuffe 10 mennesker. Og så alle andre end de 10 mennesker,
hvor man lige lavede
på, hvad de sagde.
Altså. Ja.
Og der er et eller andet rigtigt i det, fordi man kan jo blive så nervøs for det, og hvad vil folk synes, og det er jo bare noget, jeg sidder og finder på. Og, altså,
man skal tro på sin version, ikke?
Jo,
sin version.
Ja.
Fordi der skal være lige meget. Hvis ikke man selv tror på det, men hvorfor skal læseren så tro på det?
Mm.
Så det skal man helt klart. Og så er det jo rigtigt, så er der selvfølgelig nogen, man siger, dem her, dem vil jeg så, som du siger, være ked af at skuffe, ikke?
Mm.
Men alt andet, det er egoistisk, det er narcissistisk, ikke? Så må det være lige meget.
Ja. Men du har været musiker tidligere, der får man jo meget konkret, kan man sige, feedback med det samme.
Mm.
Altså folk klapper, når man har spillet.
Ja.
Savner du ikke nogen gange det der med, at man har sendt en bog afsted, og så siger det plup, og så kommer der 2 små ringe i vandet, og så venter man ellers i
Nikolajs,
og overhovedet, at nogen har læst det, der kommer en anmeldelse, måske sker der ingenting.
Jo, der er jo meget markante forskelle, hvad man spiller musik og hvad hedder det, og skrive. Og en af dem er tidsmæssigt både i forhold til produktionen og også i forhold til respons.
Ja.
Altså, man kan lave et nummer, og så jeg spiller rytmisk musik, spiller rockmusik, lave et nummer på 2-3 dage, og så kan man faktisk gå i studiet og indspille det.
Mm.
Og så får vi det radio nogen efter,
hvis det var.
Så der er noget der, altså der er en meget hurtigere proces, ikke? Hvor man kan tage det over, ikke? Eller,
der er også en fællesskabsproces, altså
så har man ikke også
nogle gange, så altså, det med
at... Mm. Og man kan også forskelligt, på den måde kan man sige, det er også derfor, det går hurtigere, ikke? Fordi man kan få fuldstændig de skæve ting af.
Ja.
Til gengæld kan man sige, at man som, når man skriver selv, så er det jo meget mere en selv.
Ja.
Og det er måske meget mere en, altså en enhed, visionen er meget mere ringning. Så det kan have forskellige ting. Og så er der selvfølgelig også det med responsen der, ikke? Som jo er instant, når man spiller, hvorfor man spiller live. Ikke?
Jo. Ja, så nu har du så skrivegruppen der, som ligesom kan være med til at give det der følelse af community eller hvad.
Ja, men det er jo så kun...
Det er jo
stadig kun 1 eller 2 gange om året.
Hvor det er ens tekst. Nå, så diskuterer ikke alles tekster
hver gang. Nu har vi det her, vi går 2 eller 3 per gang. Ikke?
Mm-hmm.
Nu skal vi prøve med 1 eller 2 her den næste tid. Ikke?
Okay, så det er en, der ligesom er i den varme stol.
Og så kan man så også, fordi vi har haft 2 eller 3 af gangen, så vi har sådan en limit på 15 sider. Det er lidt svært, ikke?
Mm.
Og ligesom er det jo sådan, har vi så måske nogle længere ting. Ikke?
Ja, fordi nogle mener jo ikke 15 sider, det er jo...
Nej, det er det jo ikke. Det er jo 400.
Mm-hmm. Ja. Så du kunne ikke komme med den og ligesom få feedback på.
Det har vi ikke gjort, når vi sad og snakkede i går, når vi sad og snakkede om, hvordan vi skulle gøre det fremover. Ikke?
Mm.
Og jeg tænker, at fordi nu skriver jeg en serie, ikke? Det vil sige, jeg har jo et univers, som er etableret. Der er en måde at beskrive det univers på, en måde at se det univers på, som er etableret. Og en stil i forhold til det. Så den er der måske ikke, har ikke, måske ikke selv så godt som behov for, at den selvfølgelig skal blive bedre og udvide sig, det er klart. Mm-hmm. Men jeg vil måske have mere glæde af at komme og præsentere en historie.
Mm.
Og sige, det synes jeg også er... Ja. Ja, måske bare sådan en historie, de her relationer, de her mennesker, og hvordan kan de interagere, og det er måske noget med det, at det skal starte her, det skal derhen, og den tematik og sådan noget. Ikke?
Ja. Er det noget, du har brugt tidligere? Altså, du har ligesom pitchet, eller...
Ja, det har jeg gjort, men ikke med andre forfattere. Så er der noget redaktør og sådan noget.
Okay. Skriver du hen imod noget med den her serie, eller hver bog ligesom sin egen? Har du en eller anden overordnet?
Jeg har ikke sådan en bue, som Jussi fortæller, om han har. Der er 10 okay. Og der skal derhen og sådan noget. Det har jeg ikke. Men jeg ved jo, at der er en historie i forhold til en hovedperson, som ligesom udvikler sig og fortsætter. Og der ved jeg så, hvad der skal ske. Det er selvfølgelig den bog, der skriver nu. Og den næste bog, der er en personlig historie, måske trukket lidt tilbage. Så jeg ved ikke, hvor mange der kommer. Jeg ved ikke, hvad der er.
Men det er krimi, du brænder for, og det er ligesom det, du...
Nej, altså man kan sige, jeg har altid været glad, for jeg var helt lille, for det, som man dengang kaldte kulør, ikke?
Ja.
Tegneserier, mordmusik, science fiction, fantasy, og altså også krimi og genre litteratur.
Ja, alt det underlyder det.
Ja, præcis. Ikke? Så først. Og på den måde var det også fantastisk at læse litteraturvidenskab. For det, som de i hvert fald sagde, at man gjorde, det var den her melding, altså møde. Altså hele det moderne ting er jo møde mellem lavkultur og højkultur.
Ja.
Film, jazzmusik, alt muligt, altså alt det her, som ligesom fusionerer. Og der, det er der også et George Ulysses er jo også en blanding af til at lave genre, avis ting og sådan noget.
Okay, ja.
Artikler, som han bruger og skriver om og sådan noget. Ikke? Eller skriver i den genre. Så der er sådan den her blanding af det højere, det lavere og lavere stil. Ikke? Og det synes jeg er skide sjovt.
Nå, det overrasker mig, at de overhovedet beskæftiger sig
med jamen, jeg
er kultur på
litteraturvidenskab.
Altså,
hvordan er det?
Du må tegne sig, at der var bandlys derfra.
Jeg tror nok, at film og medie videnskab jo faktisk skal vokse ud af litteraturvidenskab. Det er også, der er kommet en masse folk fra litteraturvidenskab, som begynder at interessere sig for musikvideoer. Og så kommer over på filmvidenskab.
Okay.
Så der måske har der nok snart været en fusion af lærerkræfter fra litteratur derovre. Så der er en meget stor interesse også for lavkulturen.
Ja.
Og det er jo hele, altså, det der med, at man ikke kun beskæftiger sig med de store edle ting og de fyrsterne og så videre, men altså også begynder at snakke om arbejdere og så videre, dagligdags ting og sådan noget.
Mm.
Og har de lave inden.
Men krimien har også flyttet sig. Altså, nu nævnte du film, har jo, altså bare jo i starten blev det jo set som lavkultur. Ja. Nu ser man film som havre. Der kan du både få Kieslowski og alle mulige fine ting. Og alle ser ligesom film. Og krimien har også flyttet sig fra at være sådan noget virkelig altså, slamlitteratur, som man ikke tog alvorligt, til ligesom at nu er blevet ophøjet til noget, man også har...
Ja, nogen er, ikke? Men altså, jeg synes, det er den generelle...
Er den generelle stemning stadig, at det er sådan et skåd?
Ja, det er skåd, ikke? Det siger, det er. Og der var, da jeg var ung mand og dreng, der var faktisk noget, der var lavere end krimien, og det var science fiction, ikke?
Nå, ja.
Fantasy, det var helt... Men science fiction har jo ændret sig.
Nå.
Det er faktisk... Det kan man godt... noget af det.
Hvad siger du, Asimov og sådan noget, ikke?
Ja, jeg var jo selvfølgelig Orwell og hvad alt det der, ikke? Philip K. Dick, der skal bruge det ikke til Blade Runner, ikke?
Jo.
Men det havde ligesom en lavere status kring, men nu er det ligesom, nu kan man godt se det som noget mere end eller det har en større værdi.
Nå, okay. Og krimimæssen er jo stadig større end sci-fi.
Nå, ja, selvfølgelig, men altså, så det er på det der parnæs, ikke?
Ja, okay. Hvad, nu er du kommet fra en musikverden og ind i det her, der parnæs, som du siger, ikke? Hvad har overrasket dig ved mødet med, hvordan den branche ser ud indenfor?
Ikke så meget, synes jeg. Man kan sige, at musikbranchen har jo fra start været... Altså man kan sige, at den store forskel er, at musikbranchen på den måde mere minder lavkultur, ikke?
Mm.
Populær kultur, ikke? Og har bredden som et, ikke altid udgangspunkt, men ofte.
Mm.
til Bruce Springsteen, eller altså David Bowie, som det tidligere har også mange plader, ikke?
Jo.
Hvor litteraturen jo sin, altså, det var det, altså man kan sige, Shakespeare, han konkurrerede også med luder og bjørnekamp og sådan noget. Det gjorde han sådan noget, ikke? Men det har så ændret sig, så det er ligesom blevet det fine, ikke? Og det, som er sådan højt litterært, ikke? Men den er jo så også begyndt at måtte vende sig til, at den også skal fungere på nogle andre vilkår og tage nogle andre ting ind, ikke?
Ja.
Så litteraturen har jo, kan man sige, også altid haft. Romanen opstod jo i England, fordi at Cervantes var selvfølgelig først med Don Quixote, men altså det store udbredelse fik vi i England, hvor adelen langsomt blev afløst af kapitalister, altså borgere, folk som tjente mange penge, og deres kone havde noget at lave. Og da der ikke var ude af Housewives of
YouTube, man kan det video også.
Præcis, så måtte man læse romanen, ikke?
Ja.
Så derfor blev der i starten også sat ned på det der romanting der, fordi det var sådan noget, som kvinder læste, ikke?
Ja.
Det er jo så jo også stadigvæk meget kvinder, der læser skønlitterære romaner, ikke?
På trods af, at de også kunne gå over og se YouTube.
Det er, ja, heldigvis.
Så vælger det stadig. Ja. Nogen vælger stadig, at læse en bog. Ja. Hvad for nogle bøger læser du selv? Altså, hvad er egentlig der forbillede i forhold til det at skrive selv? Altså,
nogen, du... Mit store forbillede, det er jo en Orhan Pamuk. Den tyrkiske Nobelprismodtager, som jeg har lært helt vildt meget af. Ja. En af underviserne på litteraturvidenskab, han oversatte den sorte bog, og den næste, den hedder Det Nye Liv. Og så kunne jeg det mere, for det var kæmpe arbejde. Han oversatte direkte fra tyrkisk, og de andre bøger blev oversat fra engelsk til dansk. Og der, han havde kurset den sorte bog, og der var vi så også i Istanbul og mødte ham morgen, og gik rundt og så byen der, ikke? Og hans måde at have en by som en person i romanerne har været totalt inspirerende.
Ja.
Og læsel som motor i bogen.
Ja.
Så det vil sige at faktisk, at det er måske den, som jeg har lært allermest af.
Og det er ikke sådan, der er vi over i krimi-genren nu?
Altså, Den Sorte Bog er jo faktisk i sin struktur en detektivroman.
Okay. Ja, det vil jeg ikke læse.
Nej. men det har sådan set, strukturen er en detektivroman. Der starter ikke noget drab. Det er jo, hans kone forsvinder. Ja, okay, hvis kone forsvinder, så går han rundt i hendes fortid og i Istanbul og omkring 1980, hvor der var militær diktatur, og prøver at finde hende. Og så er der alt muligt meta-halløj og Istanbul-historie og sådan noget. Men fremragende roman, virkelig velskrevet, og netop med sådan blandinger, meget høj og meget lav stil.
Ja.
Shakespeare.
Ja.
Schøller og Alve må jeg jo også nævne, ikke? Når vi snakker om kriminalromaner.
Ja.
Vi snakker om James Ellroy før.
Ja.
Men altså, man kan sige, alt muligt er jo kommet ind. Også tegneserier og rockmusik. Og...
Ja, stor blanding.
Så det er præcis enormt meget af det, som jeg har læst, og ligesom hørt, og optaget og set, altså det ryger jo ind.
Ikke? Ja, det er klart.
Og en del af den der suppe, som man trækker på. Ikke?
Men er det noget, der har gået og hubet sig op? Eller har du ligesom...
Jeg
har
altid gerne været skrive, for jeg var helt
vild. Ja.
Så blev jeg 15-16 år, og så kom musikken ind, og så blev jeg på puberteten. Altså, så der er ligesom nogle andre ting, som det kan. Netop vi snakker det der med det hurtige, og det er måske en... Det man også kan sige er, at når man spiller musik, både sammen med andre og til koncerter, så er den tilfredsstillelse, man får ud af det. Den er voldsomt meget stærkere, end den er med litteratur. Men den er meget kortere. Kvalitetsmæssigt ind igen, ikke? Altså, den er meget hurtigt, meget voldsomt, ikke? Hvor litteraturen, når man skriver, den er ikke så kraftig, men meget langvarig.
Ja.
Og når man er ung, så har det andet måske en lidt større tiltrækningskraft.
Skal det gå ud?
Ja. Men så er min næste litteraturvidenskab, eller derefter, jeg begyndte at spille musik, så kom man ind på universitetet på litteraturvidenskab, og så kom det ligesom tilbage igen, ikke?
Ja.
Og så har jeg jo haft, og har jo ufattelig mange ting liggende, som aldrig er blevet færdige, indtil jeg tog en dramatisk uddannelse.
Ja.
På Odsager Teater Center, dansk børnetalersamslutning, har lavet en dramatisk uddannelse for børnetalere, som jeg kiggede på, som var fremragende fantastisk, og som jeg har haft helt vildt meget glæde af.
Fordi der får du strukturen på,
præcis, eller ligesom arbejds... Det jeg jo har liggende er jo, jeg har haft en masse ting, som er totalt færdig, så kunne jeg ikke komme videre med. Så det er også derfor, det er vigtigt for mig at kunne det der med at have hele historien og have slutningen klar. inden og hvordan jeg kom derhen, ja, for så vidste jeg så noget, jeg ikke har til det, hvor jeg sagde, hvad fanden gør vi så, ikke?
Ja, ja, lige præcis. Jamen, det er også altid mit problem. Hvis jeg starter fra side 1 og skriver fremad, som var en myte, jeg selv havde om, hvordan man skulle skrive, når man skrev romaner, så kørte jeg ind i en snitrig, og så holdt jeg der. Altså omkring kapitel 7 eller et eller andet. Så vidste jeg ikke, hvad der skulle ske. Jeg vidste godt, hvad der skulle ske i kapitel 12 eller 14.
Men så hvordan man kom derhen?
Men hvordan man kom derhen? Og så var det jeg omgik, det var så bare ved at begynde at skrive ud af kronologien, som jeg altid har gjort. Som er den måde, jeg altid arbejder på. Så jeg hopper rundt i teksten, når jeg skriver. Og så på et eller andet tidspunkt, så er det går et stykke sammen, så kan man lige sætte lidt tape og lidt efterklammer og sådan noget. Så er det sådan læsbart, ikke? Så kan man det mindste kigge på det som et færdigt, eller pseudo-færdigt first drafting.
Og så kan man jo kigge på, hvad der mangler og sådan noget her.
Og så kan man nemlig se, hvad mangler og hvad fungerer egentlig.
Husk at Hemingway, han har altid sagt, at the first draft of anything is shit. Og hvis han kunne tillade sig at lave noget, der var... Når du første gang, så...
Skriver du kronologisk, når du arbejder?
Ja, det gør jeg.
Ja, det gør. Men så, du ved så til gengæld, hvad der skal ske i kapitlet, fordi du har alle dine små gule på.
Så kan man sige, så er det jo, så har jeg nogle stikord, ikke? Mm. Her møder de så den og den, og får den og den information, ikke?
Jo.
Så er der noget med setting og relationer og sådan noget, som jeg opfinder på stedet, ikke? Mm. Eller laver på stedet, ikke? Så der, det er en blanding af at være planlagt, og så også at være... kunne være åben og passe, ikke?
Ja. Og du ved også, hvem der er morderen, når du ved det ene.
Ja. Jeg ved, hvor jeg skal hen.
Ja. Og du, så har du lige skrevet en ny bog, som hedder Elektra, som jeg ikke har læst, men som er... det var noget samarbejde med Bibelselskabet.
Ja, det var de skrev til mig og spurgte, om jeg havde lyst til at skrive en kriminalroman til dem. Og da jeg jo ikke selv er kristen, jeg er ikke medlem af folkekirken, jeg er ikke døbt, mine børn er ikke døbt, så skulle jeg lige vende den og tænke, skal jeg involvere mig i det, at noget jeg skal hele tiden skal. Men jeg tænkte, vi kunne da altid tage et møde. Ja. Om det, og så også, at vi skulle mødes 10 dage efter. Og i den periode, så kunne jeg også tænke over, hvad det så kunne være. Og så kom der en historie, og den historie, den havde mange af de samme elementer, som jeg, altså en tematisk element, som jeg arbejdede med mine andre bøger, så kunne jeg godt se, at det havde jo faktisk en rigtig god mening. En anden historie, og da jeg så også, da de var helt med på det der med, at jeg ikke har den her troende dimension, og den så har heller ikke været i bogen, men så det var helt fint, det skulle det ville ikke, det var ikke det, de ønskede, så var det jo fint.
Ja, så det var noget med at prøve noget nyt, eller hvad
det
var? Altså,
det var noget med at prøve noget nyt, noget som ikke som var en kriminalroman, men som ikke var i mit sædvanlige univers. Det var sjovt for mig, og jeg havde også et hul, fordi det bedste var, at mine venner var færdige på et tidspunkt, og det her det er sidste sommer, altså sommeren 15, ikke? Og den skulle først komme hen til foråret, ikke? Så jeg havde altså faktisk et hul.
Ja.
Som jeg kunne bruge på det der. Ikke?
Jeg også ikke i gang med at skrive på den næste.
Ja, præcis.
Okay.
Og så var det sjovt at prøve dels en ny person, en ny univers.
Ja.
De her, Lars Vinterbøger har jo skrevet tredje person, det er tid. Så jeg nu prøver en anden.
Skrive den først. Du springer lidt i...
Ja, jeg er også nødt til det.
Ja, ja.
Men hans univers er
det. Ja.
Og den er jeg så skrevet som første person, jeg fortæller, i nutid.
Ja.
Og det har været sjovt. Og der er også noget fortid, men det er også skrevet i første person nutid. For at i Athen i 1973.
Ja. Altså, hvad er det, der har været i Athen i 1973? Eller
nej, ikke i 1973. Men, min far klassisk arkeolog og min kone læste klassisk arkeologi, da jeg mødte hende. Og har været i Grækenland, man har været udgavn i Grækenland. Og der er også den person, der kommer til Athen i 73, læser klassisk arkeologi og skal med at læse og skal være på udgaven.
Så det giver mening i forhold til...
Ja, præcis. Ja. Og bliver så involveret i noget af de her støttende uroligheder omkring juntaen, der var på det tidspunkt.
Ja.
Så der var noget, jeg kunne tage med, sådan noget, som jeg vidste noget om i forvejen.
Ja. Er du ikke sådan en, der tager på research-rejser og sidder i...
Altså, nu tog jeg
faktisk... Du kender bjerger med dine...
altså, nu var jeg faktisk i Athen sidste år.
Ja.
Der er cirka 50 sider bogen, som foregår i Athen i 73.
Ja.
Og jeg har været der mange gange.
Okay.
Men det var faktisk 10 år siden, jeg havde været der sidst.
Ja.
Så jeg tænkte, og jeg havde skrevet det egentlig.
Ja.
Jeg tænkte, nu skal jeg lige ned. Jeg var der en uge og boede faktisk et kvarter, hvor det foregår. Ikke?
Ja.
Og kunne ligesom blive lidt farve.
Ja.
I den næste afsmængde bog er der nogle ting, jeg også har skrevet, som foregår i Vietnam, i Ho Chi Minh City, altså i Saigon. Og der skal jeg ind her efter jul, skal jeg til, også en uge til Vietnam, til Saigon, og bare være der, og ligesom rette de ting til.
Ja, det er fantastisk.
Ja, det er det. Så kan man det, ikke? Ja, det er dejligt.
Præcis. Man kan gå rundt ved søerne, og man kan høre musik, og man kan... Ja. Er der noget som helst, det er dårligt ved at være forfatter?
Der er noget usikkerhed, ikke? Altså, man kan sige... Det snakker vi om tidligere også, ikke? Altså, at man ved sgu ikke rigtigt, hvad der sker næste år. Eller, men det gør man måske virkelig heller ikke i den job. Man kan også blive fyret.
Det er i hvert fald min påstand. Ja. Hvis man har et job, så er det jo lige præcis kun et job, man har. Og så lægger man alle sine ikke i en kurve.
Ja, det gør man.
Hvis man laver sit eget arbejde og har mange forskellige kurve med mange forskellige æg, som jeg har som freelancer, så er man da noget bedre sted, synes jeg. Men det er min egen.
Men der er også vel nogle, altså har der oplevet nogle gange, hvor man står sådan, hvad fanden gør man næste måned, ikke? Får man det til at hænge sammen?
Ja.
Fordi når man har børn og så videre, ikke? Så
jo. Det skal helst ikke være fra måned til måned.
Nej, nej.
Der må være lidt længere hen til gravgrunden, ikke?
Jo, præcis.
Ja. Jeg ser det altid sådan lidt, at man sætter sig op i sådan en lille bil, som kører sig selv hen imod afgrunden.
Ja.
Og så gælder det om, og hvis man kan bakke lidt en gang imellem, og så kommer lidt længere væk fra igen, ikke? Så er det fint nok, så er det der ro på.
Okay, det lyder altså lidt stressende, vil jeg sige.
Ja, det lyder måske. Så jeg skal finde et andet billede, der er lidt illustreret. Vi har næsten snakket en tid. Vi skal lige nå at få de sidste afrundende spørgsmål med.
Ja.
Hvad har du lært for nylig, som virker for dig?
Jeg har genlært noget, som jeg faktisk godt vidste, men som jeg måske ikke helt havde tænkt. Og det var faktisk min skrivegruppe.
Ja.
Tænk lige nok i den sammenhæng skrivemæssigt. Men altså i forhold til, hvad skal man sige, ikke klichéer, men i forhold til noget, som er... Jeg har altid undgået adverbier så meget jeg kunne. Ikke?
Mm-hmm. Ja.
Fordi adverbier er, kan man sige, den almindelige dagligdags måde at se tingene på. Ikke?
Mm.
Altså, han gik langsomt. Så man prøver at finde en anden måde. Hvis man siger, at jeg må ikke sige, at han går langsomt, det gør jeg selvfølgelig nogle gange, men altså, jeg skal prøve at finde en anden måde at sige det på, så bliver det mere mig, hvis jeg prøver at anstrenge mig for at finde en anden måde at gøre det på. Ikke? Så bliver det en mere personlig måde at sige det på. Og så kan jeg se faktisk, at jeg har brugt farver rigtig meget. Altså, brugt farver meget, på mange måder. Men så mens vi sad og snakkede om typen ting i de her skrivegrupper, så stod man lige pludselig, at det kunne man jo faktisk godt gøre på mange andre måder. Så kun bruge farven, når det faktisk er nødvendigt.
Mm-hmm.
Ja.
Sådan så, at det, altså, hvis der er noget, der bliver omtalt, som at den er rød, så er det fordi, det har en eller anden betydning? Og
eller ja, eller at det måske er mærkeligt, at den er rød.
Mm-hmm. Ja.
Jeg har haft noget meget noget med, at hvis... Vi har boet her i København, noget af det, vi har boet ved søerne, og der er fantastisk, for eksempel vintertid der, når der har været skydække, så kan man se det her genskær fra avisreklamer, der er sådan en orange skær, ikke? Og der har jeg brugt den her betegnelse, men så kommer jeg til at tænke på, når man hører det her med byens genskær på skyerne, så ved man godt, det er den farve.
Mm.
Det behøver man at skrive.
Ja.
Og det er jo sådan, at alt det, som læseren kan forestille sig selv, kan læseren forestille sig meget bedre, jeg kan beskrive det, eller meget mere sandt.
Ja.
Så derfor er det bedre for læseren til selv at lave denne billeder, end at jeg laver dem for dem.
Så din næste bog bliver halvt
så
lang?
Så mange farver er
det. Okay. Du er ikke med ordet, eller farver, eller hvad så er det næste, der ryger, så må du have sådan nogle dogmer for, hvad der
er. Ja, så ryger jeg alle bioerne, og så ryger jeg adjektiverne.
Er det for at gøre det interessant for dig selv, eller for at gøre det frisk, at du nogle gange laver sådan nogle, laver du dogmeregler for... Altså du har det her med temaet, for eksempel, det her skal passe ind i.
Men det er jo også, mere noget, jeg bruger, mens jeg laver historien.
Mm.
Og det er jo sådan lidt en krølle til at få en afgang, fordi man kan sige, det værste for en kreativ er jo, at man gør alt.
Ja, præcis.
Altså der skal være nogle rammer, ikke?
Mm.
Så kan man begynde at arbejde.
Ja. Så det med ikke at bruge farver, det er sådan en af de nye...
Det kunne det være, det var en ting, jeg lærte mærke til, at det havde jeg faktisk gjort, det var måske nødvendigt, det kunne... Det skærpede en opmærksomhed om en del af teksten, som jeg måske ikke havde været opmærksom på før. Og det var sjovt, det var interessant.
Ja.
Og så har jeg selvfølgelig lært, altså det har jeg gjort det slet ved sidste halvandet år, det der med at bruge en jeg-fortæller, som jeg måske afholdt mig lidt fra før, fordi jeg har tænkt, at det var...
Altså tror folk, det er dig?
Nej, det må de gerne tro. Altså, folk har alle mulige følgninger med det, og det har man jo også selv.
Mm.
Og det tror jeg, de har alligevel i forvejen. Altså, når jeg snakker med folk, hvordan de fortsætter sig min hovedperson, jamen, så synes de altid, at det er lidt ligesom dig,
ja.
Sådan ser han altså, faktisk står der, at han ser anderledes ud. Men,
ja.
Det kan man ikke rigtig styre. Så det var mere noget med, at man får tit at vide fra andre forfattere, og så folk, der har skrevet om at skrive, at jeg personer er svære Og man skal have en virkelig stærk person, hvis man skal have en personlighed, karakter, hvis man skal have en jeg-fortæller. Så jeg ved lidt tilbage fra det, men jeg har gjort det, og jeg synes, det har fungeret rigtig fint.
Ja. Det vil jeg glæde mig til at læse.
Ja.
Hvis du kunne anbefale en bog, eller en blog, eller noget andet om det at skrive, hvad skulle det være?
Om det at skrive...
Du har nemt Stephen King og
McKinney. Ja, det er Stephen King, ja.
Så McKinney... Tag dem væk. Lav et dogme.
Ja, så lad os tage dem væk. Jeg synes, McKinney er rigtig god, men jeg synes, han mangler faktisk det, som hedder, som er det store forkromede greb, der samler hele historien. Og det er sådan, jeg selv har savnet. Derfor, det var fint at læse hans bog, men, men jeg savnede det der store der. Og den, som virkelig gav mig noget, det var en anden, en tidligere manuskript, doktor-agtigt for Hollywood, som hedder Sid Fields, S-Y-D Fields. Som har den fuldstændig helt simple trækkerstruktur, som han bare har forklaret virkelig, virkelig godt.
Og der, Save the Cat, eller...
Nej, det var sådan noget Skrømmernes tekstbog,
okay.
som jeg havde. Ikke? Men jeg har også skrevet den samme historie, eller samme bog, fældig mange gange. Og den er meget amerikansk, og han gentager tingene, og hamrer på ikke den fast med 48 tommer søvn, men det holder. Så fandt jeg en bog i Paludansk Kvalitet for mange år siden, som hed Self-Editing for Fiction Writers.
Okay, ja.
Den var virkelig god. Det var, den havde jo heller ikke store forkroner, men altså til sådan en sport til.
Ja, ja. Den tror jeg, jeg har.
Ja.
Nå, ikke. Ja. Sådan er det. Men det samme er muligt.
Ja. Og det var to litterære redaktører på Formagensk Forlag, som jeg tror var blevet fyret fra deres job eller et eller andet. Og simpelthen, hvad kan vi gøre?
Ja.
Og så er det så samlet det her, som alle de råd, de ligesom havde givet til deres forfattere i lang tid.
Men der stod ikke... redigere farverne ud.
Nej, det stod jeg faktisk ikke, det vi har skrevet til dem.
Vi kom i andet op. Super. Tak for snakken.
Jamen selv tak, det var hyggeligt.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en